pagdamag, hinahanap. Nababaliw tuwing naaalala ang inip. Di malimutan, kailangan muling makamit ang tamis. Magdamag, hinahanap.